Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys? Neišmanėli, ką tu pasėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta. Ir ką besėtum, tu sėji ne būsimąjį kūną, bet pliką grūdą. Sakysime, kviečių ar kitokių javų. Taip ir su mirusiųjų prisikėlimu. Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. Sėjamas prastas, keliasi garbingas. Sėjamas silpnas, keliasi galingas. Sėjamas jūslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama jūslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus, Adomas, tapo gyva būtybė. Paskutinysis Adomas tapo gyvybę teikiančią dvasę. Ne dvasinis esti pirmiau, bet jūslinis. Ir tik po to dvasinis. Pirmasis žmogus yra iš žemės. Žemiškas, antrasis žmogus iš dangaus. Koks buvo žemiškasis, tokie yra ir žemiškieji. O koks yra dangiškasis, tokie bus ir dangiškieji. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą. Tai Dievo žodis.
Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, turėdamas gyvenimo šviesą. Vaikščiosiu akivaizdoj Dievo, turėdamas gyvenimo šviesą. Todėl mano priešai tuoj atgal trauksis, kai tik tavęs šauksuos. Juk aiškiai žinau aš, mane Dievas užstoja. Vaikščiosiu akivaizdoj Dievo, turėdamas gyvenimo šviesą. Dievo, kurio žodžiais didžiuojuos, viešpačio, kurio žodžiais giriuosi. Tuo Dievo aš remiuosi ir nebijosiu, ką žmogus man galės padaryti. Vaikščiosiu akivaizdoj Dievo, turėdamas gyvenimo šviesą. Aš turiu Dievą vykdyti įžadus tau padarytus, tau padėkos auką aukosu. Iš mirties nasrų mane Dieve išplėšė, prilaikė, kad nesuklupčiau, bet vaikščiočiau akivaizdoj Dievo, turėdamas gyvenimo šviesą. Vaikščiosiu akivaizdoj Dievo, turėdamas gyvenimo šviesą. Alleluja, alleluja.
Hello.
palaiminti, kurie Dievo žodį saugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumo. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Susirinkus gausiai miniai ir žmonėms dar skubant iš visų miestų pas Jėzų, jis bylojo palyginimu. Sėjėjas išsirengė sėti javų. Jam sėjant vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti ir dangaus sparnuočiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, bet jų daigai sudžiuvo, nes jiems trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių. Ir tie kartu šaugė juos nusmelkė. O dar kiti nukrito į gerą žemę ir šaugė davę šimterio paderlių. Tai papasakojęs jis sušuko, kas turi ausis klausyti, te klauso. Jo mokiniai paklausė, ką reiškia tasai palyginimas. Jis atsakė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o kitiems jos skelbimos palyginimais, kad regėdami nematytų, o girdėdami nesuprastų. Palyginimas, štai ką reiškia. Sėkla yra Dievo žodis. Pakelėje tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnės ir atima žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu įpriema, bet neturi šaknų. Jie tiki lygiai laiko, o gundimo metu pasitraukia. Kas krito tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet tolyn eidami yra nustelbiami rūpešių, turtų ir gyvenimo malonumų ir neduoda vaisių. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį gerą širdyje ir duoda vaisių kantrumo. Girdėjote Viešpatie žodį. Kągi, ne pirmą kartą, manau, jums skamba palyginimas apie neekonomišką sėjėją, nes natūralu, kad mes žemėje labai dažnai vertiname verta ar neverta, nusipelno ar nenusipelno, nes iš vienos pusės esame žmonės, esame riboti ir negalim, nežinau, nei dirbti, nei tarnauti ten 24 valandų per parą. Reikia ir palsėti, reikia ir pasimelsti. Ne? O tai reiškia, reikia dėliotis teisingai prioritetus. Ir kažkur, kur yra mažiau svarbu, ar galvojam, kad yra mažiau svarbu sakyti atleisk, bet ne, nebegaliu, nebeturiu laiko, nebeturiu jėgų, dėl to, kad tas jėgas turi kažkur kitur arba laiką atiduoti. Dievas, kuris yra tobulas, kuris yra visagalis, nors mes šventajame rašte skaitome, kad Dievas ilsėjusi, bet suprantame, kad poilsis reikalingas ir tiems, kurie pavargsta. Ir kad tai yra daugiau mums, kaip mes turėtume gyventi principas, o ne kaip Dievas gyvena. Jisai sėja apšiai. Kaip mes girdime, pas Jėzų susirinko gausi minia ir toliau rinkosi. Ir žmonės skubėjo iš visų miestų. Ir žmonės atėdavo patys įvairiausi. Tiek pagal socialinį statusą, tiek pagal pašaukimą, tiek pagal, nežinau, finansinę padėtį, tiek pagal išsilavinimą. Ne? Ir Jėzus neatsirinkdavo, žiūrėkite, aš jums kalbėsiu, o jūs eikite šalin, aš jums nieko nesakysiu. Jisai beria sėklą apšiai, savo žodį, dėl to, kad turi jo apšiai. Iš vienos pusės atrodytų, bet kam? Ypatingai, jeigu mato širdį, galėtų neduoti, galėtų pasaugoti, nes kiekvienas žodis yra šventas. Ir mes turime kitoje vietoje pasakymą, kad, sako, neberkite perlų kiaulėms. Bet tai yra pasakymas mums. Dievasgi kaip sako, beria žodžius, beria išganimo žodžius, beria savo šventąjį žodį, bet beria jį taip, kad iš tiesų, kad ir girdi visi, primt gali tik tai tie, kurie yra atviro širdies. Ir jį išlaikyti savyje tik tai tiek, kiek yra atviro širdies. Kaip sako, pirmieji net nepriemi, jie išgirdo, bet čia pat pasidavė pagundoms ir ta žodis net neturėjo galimybę sudygti. Kiti, atrodo, priemė su džiaugsmu, bet, na, pasiliko toje emocijoje. Mes, manau, visi galėtume prisiminti tą laiką, kada, na, sąmoningai, atrodo, įtikėjome arba sąmoningai susitikome su Dievu. Kiek stipriai tai buvo emociškai ir kiek norėjosi būti tose emocijose, kiek norėjosi tverti. Ir yra žmonių, kurie pasiliko tose emocijose, nebelindo gilin, neišleido šaknų. Ir tos emocijos, kaip ir visos emocijos, laikui bėgant jos nuslūksta, jeigu nėra maitinamos Dievo artumos. Taigi, kaip ir sudygo, bet šaknų nebuvo ir vėl pražuvo. Kai jis sako, vat kaip ir sudygo, bet žmonės bandė sėdėti ant dviejų kėdžių. O ant dviejų kėdžių nepasidės, sako, kas ciesoriaus tai ciesoriaus, o kas Dievo tai Dievo. Nepasirinksi dviejų kelių, kad čia bažnyčioje aš einu viešpaties keliu, o išėjęs iš bažnyčios tada einu savais keliais. Ir va tas toks bandymas, kaip sakant, būti geram ir vienam ir kitam, privedė prie to, kad tas kitas, kas nėra Dievas, tampa šeimininku. Ir galiausiai sako, tai yra tie, kurie priema, kurie kuriuose sudyksta, kurie duoda derlių. Ir kas labai svarbu yra, duoda derlių, sakoma, duoda vaisių kantrumu. Tai nereiškia, jeigu mūsų yra atvira širdis, mūsų gyvenime viskas, kaip iš pypkės toks pasakymas yra, viskas taip, kaip ir sviesta, lengvai slysta. Tiesiog besidainuodami savo, liuliuodami savo einame. Ne, sako, kantrumu. Tai reiškia, kad tobulėjimas nėra lengvo pasivaikščiojimo pobūdis. Jiem reikės ir ištverti, ir susiimti, kad kažką tai daugiau padaryti, susiimti, kad atsisakyti kažkokių žalingų įpročių, kad įgyti naujų gerų įpročių. Kantrybės reikės daug. Ir žinome, kad ne tik kantrybės, tai reikės pirmiausia savaime, aišku, nuolankumo, bet atviros širdies be nuolankumo nėra. Todėl atėjo pirmiausia nuolankumas, kad priimtų Dievo žodį, net ir tą, kurio nesupranta, arba netgi tą, kuris dėl vienos arba kitos priežasties kažkiek atrodo prieštarauja tam, kokį aš supratimą dabar apie gyvenimą galbūt turiu. Ir tada priėmus kantriai ir nuosekliai eiti. Nežiūrinti tai, kad kartai bus suklupimai, kartais bus nusidėjimai, Dievas paliko priemonės, kaip mes galime toliau eiti, toliau su juos taikyti ir nepaliauti eiti. Tai linkiu mums visiems kantrybės. Nes bėgančiame ir skubačiame pasaulyje, kur nuo tos mums atrodo visi iš visų pusių, tik tai link savęs tempia, vis kažko nori, vis kažko prašo, vis kažko reikia, žinių gausybės, informacijos puola, mes pristingame jėgų, o kaip pristingame jėgų, nes išblaškome, išsiblaškome ir išmėtome save daugelį vietų, kur to nereikėtų daryti, natūraliai mes pristingame ir kantrybės to nuolatinio žvilgsnio į Dievą. Amen.